Frú forseti. Eins og alþjóð veit þá gegnir háttvirtur þingmaður líka mikilvægu starfi hér á vettvangi Alþingis, er einn af varaforsetum þingsins og ekki svo að skilja að háttvirtur þingmaður sé það hér og nú, heldur starfar sem þingmaður þegar að hún situr ekki í sæti hæstvirts forseta. Mér langar samt að spurja háttvirtan þingmann sem að hefur á sínum tíma sem þingmaður reynt að gæta að virðingu þingsins, hvort að þessi umræða hér sé ekki farin að minna okkur ansi óþyrmilega á fræga umræðu sem stóð hér yfir rúm 2 ár svo kallað Icesave-mál, þar sem við fórum ítrekað yfir það að ekki hefði verið staðið við skriflega samninga á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Nú stefnir allt í það að við þurfum að þrætta það fram á kvöld hvort að hér hafi samkomulag verið svikið, þó það standi í greinagerð með breytingatillögu sem lögð var fram í vor. Og ég spyr hvort háttvirtur þingmaður taki ekki undir þá kröfu að við frestum þessum fundi og leyfum efnahags- og skattanefnd að koma saman og ræða þessi mál í stað þess að þrátta hér fram eftir öllu kvöldi.
Þá svarar andsvaraður